Un ano máis, o Concello de Lugo abre as portas das aulas abertas dos centros de convivencia, co fin, como sempre, de traballar pola conciliación da vida familiar e laboral dos cidadáns e cidadanas de Lugo. Estas aulas abertas son para nenos de entre 3 e 11 anos, se deben anotar nos distintos centros de convivencia a partir do día 14, entre o 14 e o 16, nos centros de convivencia Fingoi, Lamas de Prado, María Valteira, Milagrosa e Maruja Mayo. As instancias se recollerán por orden de chegada, que será o criterio de selección para estas aulas. Nas aulas hai un mínimo de plazas de 20 nenos e nenas, pero dependendo do centro, das instalacións e do tamaño das aulas, se poden acoller intentando sempre cubrir toda a demanda que haxa para nenos e nenas. Todas estas aulas abertas, xunto coas sociotecas que están xa abertas durante todo o ano, cubren a máis de 250 nenos de Lugo para que os seus pais poidan conciliar a vida laboral e familiar.